Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabarazić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 9. april, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Spriječeno postavljanje objekata kosovske policije u naselju Tri solitera na sjeveru Mitrovice. U napadima na Rome u Beogradu učestvovali navijači Crvene zvezde i Rada, potvrdio Ivica Dačić. Za slučaj banjalučke dvorane Borik ipak ostaje optužba za terorizam. Podnijete krivične prijave protiv gradonačelnika Podgorice i bivšeg ministra urbanizma Crne Gore. Bivši KGB-ovac Leonid Tibilov izabran za predsjednika Južne Osetije. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo i o tome zašto rasizam u Srbiji nikako ne odumire. Da li laži i pljačke, loša privatizacija, korupcija štete ili pomažu političarima na Balkanu? Te gdje je nestao novac koji je u Bosni i Hercegovini namijenjen povratku izbjeglih i protjeranih? No, prije svega najavljenog, detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina Srba iz severnog dela Mitrovice sprečilo je pripadnike kosovske policije da postave tri kontrolne kućice u multietničkom naselju Tri solitera, gde je u nedjelju ubijen Albanac Selver Haradinaj i ranjeno dvoje dece nakon što je pod prozor njihovog stana podmetnut eksploziv. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da ne isključuje mogućnost da su najnoviji incidenti u Mitrovici etnički motivisani.
Oko 13 časova policija Kosova je pokušala da postavi jedan kontejner u reonu Tri solitera na severu Kosova. Imali smo reakciju organizovane grupe od 100 do 200 osoba srpske nacionalnosti koje su praktično demolirale kontejner koji je trebalo da koristi pripadnicima policije. Trenutno kod Tri solitera nalaze se dve policijske patrole. Na ovoj staničnoj tački trebalo je su da budu pripadnici policije Kosova mešane etničke strukture.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da žandarmerija Srbije nije blokirala alternativne puteve iz Srbije prema Kosovu. Da se ne pravimo ludi, kazao je Dačić, ako se već prave alternativni putevi, suština je da se prave tamo gdje ih niko ne vidi, a ne na 10 metara od punkta, kao na 50 metara od prelaza je alternativni put i kao KFOR ne vidi ko tu prolazi, precizira Dačić. Državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije Oliver Ivanović izjavio da Beogradu ne treba pomoć međunarodnih organizacija u namjeri da organizuje izbore i na Kosovu i da je to, kako je rekao, legitimno pravo Srbije.
Ne vredi nas ucenjivati u tom smislu i nuditi OEPS kao nekoga ko je posrednik, jer se bojim da to može stvoriti vrlo opasan presedan. Za sada nam je potrebno da nas ne ometa ni OEPS ni bilo koja druga međunarodna misija.
Pregovore sa Kosovom nastavit će nova vlada Srbije koja će biti formirana na osnovu rezultata izbora koji se održavaju 6. maja, tako da do leta neće biti dijaloga, izjavio je šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. U neredima i napadima na policiju u beogradskom predgrađu Resnik učestvovali su navijači Crvene zvezde i Rada, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Kako je saopštio, privedeno je 20 osumnjičenih, a protiv 16 osoba podnete su krivične prijave, među njima su i dva maloletnika. Dačić je također rekao da je policija pokušala da izbjegne sukob.
I ona je reagovala jedino kad su počeli da napadaju, odnosno gađaju policiju kamenjem, i taj događaj je zaista za najoštriju osudu.
Nakon sukoba izazvanog protivljenje meštana koji sprečavaju doseljavanje Roma u njihov komšiluk, protekao je mirno. Treća je sedmica protesta penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za čije penzije nije predviđen novac u predlogu budžeta za ovu godinu. Oni očekuju odluku veća ministara, što je zakazano za sredu. Izveštava Tina Jelin Dizdar.
Nihat Grabovica dočekao je 21. dan protesta sa visokom temperaturom. Iako vidno iscrpljen, kaže kako od protesta pred zgradom državne institucije neće odustati, jer od penzije na koju ima pravo živi 5 članova njegove porodice u Goraždu.
Imam dvoje djece, ženu ne radi, on ne radi na 2 godine. Znači nama su iz radnog odnosa poslali u penziju. Sad na birovu ne primaju mlađe od 25 godina. Ovo je za nas smrženje. Mislim da juče je bilo gledala jedne državi, uniformno izvuče. sad ta ista uniforma, znaš, služi za poniženje.
Tokom noći bilo je nekoliko ljekarskih intervencija, dok je jedna osoba prebačena u bolnicu zbog upale pluća.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zapretio je da će tužiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ukoliko nastavi da, kako je rekao, laže o angažmanu njegovog oca Alije Izetbegovića u Drugom svjetskom ratu ili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bakir Izetbegović navodi da je njegov otac bio jedino u partizanima, a dodaje i da sa ponosom i istrajnošću nastavlja politiku svoga oca, istu onu politiku koja je nastojala da izbjegne rat u Bosni. Podsjeća još da je među ubijenim Sarajlijama tokom godina opsade bilo i mnogo građana srpske nacionalnosti. U aktuelnoj vladi Republike Srpske neće biti smena, izjavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik nakon sastanka sa ministrima i direktorima nekih javnih preduzeća u Republici Srpskoj. Pojedinci su, dodaje on, dobili obaveze da poboljšaju stanje, kao i da se u nekim oblastima krene sa investicijama, kao što je Elektroprivreda Republike Srpske. Tužilaštvo BiH još neće prekvalifikovati krivično delo Božidaru Stanišljeviću, dugogodišnjem radniku sportske dvorane Borik u Banja Luci, koji je optužen za terorizam, izjavila je portparolka tužilaštva Selma Hećimović. Prethodno su mediji u BiH preneli informaciju po kojoj će po odluci upravo tužilaštva Stanišljević biti gonjen za nedozvoljeno posjedovanje i promet oružja. Brat Slavka Ćuruvije, novinara ubijenog 99. godine u Beogradu, Jovo Ćuruvija, zatražio je pomoć od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Sina, jer ubistvo njegovog brata nije razrešeno ni posle 13 godina, niti je pokrenut sudski postupak. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnela je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i bivšeg ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj u procesu izdavanja građevinskih dozvola i uklapanja više stambeno-poslovnih objekata u planski dokument. Upravni sud prihvatio je tužbu poslanika opozicione socijalističke narodne partije Crne Gore i poništio rješenje crnogorske vlade o imenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije. 5 osoba je ranjeno u prekograničnom napadu sirijskih snaga na izbjeglički kamp u Turskoj, gdje je pobjeglo nekoliko pobunjenika posle sukoba sa vojskom. Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je pucnjava počela kada su borci opozicije napali režimske snage na graničnom prelazu Salameh. 8 ranjenih pobunjenika je zatim pobjeglo u kamp na turskoj teritoriji, a sirijske snage su nastavile da pucaju na njih. Također, kamerman Ali Shaban poginuo je u Libanu pošto ga je pogodio metak ispaljen u pucnjavi u susjednoj Siriji, što je drugi slučaj prelivanja sirijskih sukoba u susjedne zemlje. Shaban, koji je radio za televiziju Al Jadid, snimao je u severnoj oblasti Libana Wadi Khaled kada ga je pogodio metak u grudi. Metak je, prema rečima očevidaca, zalutao iz oružanog sukoba u susjednom sirijskom selu Armuta. Samit arapskih lidera počeo je u Bagdadu prvi put nakon više od 22 godine, a samo otvaranje skupa ostalo je u senci koja se uprkos jakim merama bezbednosti dogodila veoma blizu skupa. Reč je o granati koja je pala pored iranske ambasade na kojoj su popucala stakla, ali na sreću nema žrtava, izjavio je agenciji France Press jedan policijski zvaničnik. Američka mornarica razmestila je drugi nosač aviona u Persijski zaliv u trenutku sve većih tenzija zbog spornog nuklearnog programa Irana. U Persijskom zalivu sada se nalaze dva nosača aviona mornarice Sjedinjenih Država, što je četvrti put za 10 godina. Proruski bivši šef KGB-a pobijedio je na predsjedničkim izborima u odcepljenoj gruzijskoj regiji Južnoj Osetiji, u kojoj Moskva nastoji da učvrsti svoju kontrolu. Leonid Tibilov osvojio je 54% glasova u drugom krugu izbora održanom u nedjelju, neki od birača su rekli.
Na ulučenje našoj žizni.
Nadamo se da će nam sada život biti bolji. Siti smo prljavštine, života bez vode. Nadamo se bolje, ma što bi drugo?
To što nije da djelo, no duže da djelo.
On bi trebao završiti ono što je započeo. Dobar je to dečko, Bog mu dao zdravlja.
Poglavari hrišćanskih crkava Ukrajine pozvali su u pismu predsjednika Viktora Janukovića da povodom Uskrsa pomiluje bivšu premijerku Juliju Timošenko. Stotine vernika okupilo se ispred crkve Svetog Dimitrija u Skoplju, kako prenosi AFP. Oni su uvereni da su se freske same od sebe očistile i počele da dobijaju prirodnu boju, što smatraju pravim čudom. Čelnik Makedonske pravoslavne crkve, vladika Stefan Ohridski, nije želeo da komentariše neobične događaje. Sprečeno postavljanje objekata kosovske policije u naselju Tri solitera na severu Mitrovice. Besim Hoti, posljednji napadi u Mitrovici, možda etnički motivisani. U napadima na Rome u Beogradu učestvovali navijači Crvene zvezde i Rada, izjavio Ivica Dačić. Slučaj Borik ostaje optužba za terorizam. Podnete krivične prijave protiv gradonačelnika Podgorice i bivšeg ministra urbanizma Crne Gore. Bivši KGB-ovac Leonid Tibilov, izabran za predsjednika Južne Osetije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon nereda koji su se u nedjelju desili u beogradskom naselju Resnik, od jutros je mirno, ali su prisutne jake snage policije. U protestima mještana koji pokušavaju spriječiti doseljavanje Roma u njihovo susjedstvo, povrijeđeno je 13 policajaca i dvoje građana, a privedeno 20 osumnjičenih za nerede. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Srušen saobraćajni znak, polomljene cigle i letve, razbacane flaše i kamenice i dalje podsjećaju na sukobe u kojima je povrijeđeno 13 policajaca i troje građana, a 20 ljudi privedeno. Na samom ulazu u Resnik parkirani su čipovi žandarmerije i policijski automobili. Glavnom saobraćajnicom povremeno prolazi kombi u kome su specijalci sa opremom za razbijanje demonstracija. Dan nakon nereda koji su izbili tokom protesta zbog odluke gradskih vlasti da u Resnik presele Rome iz nelegalnog naselja Belville na Novom Beogradu, malo ko od meštana želi da govori o onome što se događa. Oni malobrojni koji pristanu da pričaju, kažu da ih ljuti plan o doseljavanju Roma, ali i to što su gradski čelnici rekli da su protesti rasno motivisani.
Ništa mi nemamo protiv Roma. Ako treba da se socijalizuju Romi, Romi se ne socijalizuju kilometrima dalje od kuća i u jednom mjestu. Ljuta strahovito na gradonačelnika koji je dao izjav da smo mi rasisti.
Zaista to nam nije trebalo, mi imamo ovdje Rome, znate li koliko njih imamo?
Ne volim da dođu ovdje, mi smo nemoćni. Živimo gore nego njih.
Protestima protiv naseljavanja Roma u Resniku samo je međutim nastavljen niz otpora koji je pratio sva dosadašnja preseljenja Roma, a koji je iskazivan protestima, blokadama ulica pa i fizičkim napadima na Rome. Paradoksalno je da se posljednji protest koji se završio nasiljem dogodio 8. aprila na Svjetski dan Roma, kada se zvaničnici tradicionalno utrkuju u izjavama o poboljšanju uslova u kojima žive pripadnici te najugroženije manjinske zajednice koja je konstantno izložena ksenofobičnim napadima. Na ironiju da se protesti dešavaju i na dan posvećen njima, ukazuje i Drago Ljubacković, član Svjetskog parlamenta Roma.
Reagovanje povodom Svjetskog dana Roma mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto, u Srbiji je sve potaman, sve je u redu. Ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih.
Nadležni s druge strane tvrde da čine sve da probleme neformalnih naselja reše na najbolji mogući način i ponavljaju da je ponašanje dela stanovnika Resnika, kako je viđeno u nedjelju, nedopustivo. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas građanima istovremeno poručuje da u Resnik zapravo dolazi svega 20 romskih porodica koje nikako ne mogu da ih ugroze te da nemaju razloga za proteste.
Mislim da jedan dobar deo građana koji se našao uplašen je jednostavno poverovao da će neko naseliti 400 porodica romske nacionalnosti koje ljudi ne rade, koji su radili razne stvari koje nisu prihvatljive, nema nikakve potrebe za tim. 20 porodica, 40 odraslih ljudi i nekoliko desetina dece sasvim sigurno ne mogu nikog da ugroze i nema razloga za bilo kakve demonstracije i proteste.
U međuvremenu žitelji Resnika koji tvrde da nemaju ništa protiv Roma, na internetu po forumima i socijalnim mrežama najavljuju nova okupljanja. Čuju se prijetnje sečenjem struje za buduće naselje, pa i blokadom pruge Beograd Bar koja prolazi kroz Resnik. Penzionerka koja je učestvovala u organizaciji protesta kaže da će se za sada, kako bi se izbjegli i novi neredi, nezadovoljni građani okupljati u obližnjem tržnom centru, a odgovornost za napad na policiju svaljuje na navijače.
Koja su došla sa utakmice koji igrao Resnik u Resničkom stadionu i oni su napravili pometnju i ne možete da zaustavite decu punu adrenalina i pijan. I oni su počeli da gađaju kamenicama i onda je u stvari bačen akcenat na huligane. Mi hoćemo da se organizujemo večeras u tržnom centru u Resniku, određe se skup građana, da vidimo šta nam je dalje činiti.
Dok stanovnici Resnika odlučuju da li će i kako dalje protestovati, član Svetskog parlamenta Roma, Drago Ljubacković, ukazuje da su za konstantan otpor doseljavanju Roma odgovorne upravo vlasti.
Tokom proteklih 50, 70, 100 godina nije vođena jedna pravilna politika prema romskom narodu, već jedna kampanjska politika kojom se samo, eto, zapušavale rupe neke, utišavali neki glasovi koji nisu dobri i ja se bojim da će ovo voditi u jednu jako ružnu situaciju.
Umeđu vremenu nastavlja se uređenje lokacije za smeštaj kontejnera. Preko puta glavne saobraćajnice Resnika u brdima oko 800 metara od puta ravna se zemlja, sprovode struje i voda, a kamioni dovoze kontejnere za smeštaj. Cijelu deonicu puta i radnike obezbeđuju međutim jake policijske snage, opremljene kao da se iščekuje skup visokog rizika. Već na raskrsnici policija zaustavlja svako privatno vozilo koje namerava da ide tim putem, duž koga su parkirani džipovi sa dobro opremljenim žandarmima. Isto je i na mestu na kome se izvode radovi. Policija je raspoređena svuda oko kontejnera. Uprkos takvim uslovima, posao bi trebalo da bude završen kroz nekoliko dana, kaže nam jedan od radnika.
Policija je bila svuda, čuvala, odradili smo koliko smo mogli.
Na mestu na kome se radi je i jedna privatna kuća, u okviru koje se nalazi i kafana. Gostiju je obično veoma malo, ali sada je puna radnika. Okolo je također policija, jer se prethodnih dana protestovalo i oko nje.
Prekiče su bili ovdje kod mene. Znači, bilo 200 ljudi, bilo je malo urenja, bilo je frke. Šta se događa, nemam pojma, moram da budem tu.
Između centra Resnika i mesta na koje bi trebalo da budu doseljeni Romi iz Belvila, godinama unazad živi nekoliko romskih porodica. U posljednja dešavanja se ne mešaju, ali jedan od njih primećuje.
Gore ime je naselje azil za pse. Znači, psi Romi. Znači, na šta mi spadamo? Vraćamo se u neki 19. i 20. vek.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Malo je evropskih država u kojima političare koji, na primjer, kradu, ne govore istinu, primaju mito i slično, javnost ne kažnjava, nego cijeni, kakav je slučaj u državama na Balkanu. Posljednji u nizu primjera jeste Crna Gora. Usprkos ekonomskoj krizi, korupcionaškim aferama, padu standarda i privatizacionim promašajima, nedjeljni izbori u Herceg Novom i Tivtu pokazali su da rejting vladajućih partija ne samo da nije pao, nego da i dalje jača. Kakvu poruku valja izvući za predstojeće parlamentarne izbore? Najvjerojatnije na jesen, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Prema riječima visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Zorana Vukčevića, objašnjenje za to kako su uspjeli da povećaju broj svojih pristalica u Herceg Novom, koji je bio najjače uporište prosrpske opozicije, je jednostavno.
Demokratska partija socijalista svojim odgovorim odnosom prema krupnim stvarima polazi odvarajuća rješenja i građani dalje imaju povjerenje u Demokratskoj partiji socijalista. Isto tako nije moguće dati povjerenje opoziciji u Crnoj Gori zato što to teško možete vjerovati opoziciji, ono isto je opoziciji koja je bila protiv države i koja danas je protiv ove države.
Na drugoj strani, najjača opoziciona socijalistička narodna partija, iako je zadovoljna rezultatima na nedjeljnim izborima i u Herceg Novom i u Tivtu, rast rejtinga vladajuće DPS prije svega pripisuje predizbornim manipulacijama i zloupotrebi državnih resursa, zbog čega je lider te partije Srđan Milić najavio podnošenje krivične prijave. Vasilije Lalošević.
Gledajući šta je sve ta mašinerija radila minulih mjeseci u Herceg Novom, šta je koristila od arsenala do sad viđenih i neviđenih mjera pritisaka, to je bilo izočekivati. Bilo je prisustvo gotovo svih ministara, premijera, predsjednika države, direktora javnih republičkih preduzeća. Vi sami znate da u novom zakonu o izboru odbornika i poslanika ne smije biti zloupotreba državnog aparata.
Sumnje u brojne neregularnosti posebno su pratile kampanju u Herceg Novom, koji je jedini grad u Crnoj Gori u kome vladajuće partije na državnom nivou nisu uspjele da preuzmu vlast od opozicije. Lavina opozicionih optužbi, osim na zloupotrebu državnih resursa, odnosila se i na kupovinu ličnih karata opozicionih glasača od strane aktivista DPS-a. Za sve te optužbe, kako tvrdi Zoran Vukčević, osnova nema.
Takav odnos opozicije je krajnje problematičan jer oni i unaprijed znaju da će izgubiti izbore i traže opravdanje tamo gdje ih nema i tamo gdje ne postoji jedini razlog.
I dok partijski funkcioneri razmjenjuju optužbe i daju različita tumačenja izbornog epiloga, kakvo je mišljenje političkih analitičara, zašto uprkos sve lošijoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, praćenoj protestima i brojnim aferama za koje se vezuju pojedinci iz vrha vlasti, jača podrška toj istoj vlasti. Profesor Miloš Bešić konstatuje kako je očito da kod nas teza da što je gora situacija, veća je vjerovatnoća da će birači glasati protiv vlasti, ne važi.
Ta teza je samo relativno i uslovno tačna u nekim specifičnim situacijama, kada imate potpunu delegitimizaciju političkog sistema, kada imate moćnu opoziciju koja nudi alternativna rješenja. Kada vam radi ta teza? Zato što naprosto ona počiva na teoriji o racionalnom izboru, jel'i? Međutim, kada ljudi glasaju, taj racionalni izbor je uvijek praćen čitavim nizom drugih elemenata, a to je da imate poziciju u kojoj ljudi prosto ne vjeruju da mogu teškim vremenima da naprave bolju situaciju. To je jedna stvar i dodatna stvar, nemojte zaboraviti da vrlo često ljudi se ne oslanjaju samo na racionalni izbor, nego na čitav niz drugih nekakvih varijabli. Nekad je to harizma, nekad je to ono što se zove jeli intenzivna komunikacija i terenski rad, očito je DPS u tome veoma moćan.
Sva pažnja u međuvremenu bit će usmjerena na parlamentarne izbore, od kojih nas prema prognozama političkih posmatrača dijeli samo nekoliko mjeseci. Miloš Bešić ponavlja raniji stav da izborni rezultati u Herceg Novom i Tivtu neće imati direktnije refleksije na prestojeće parlamentarne izbore.
Međutim, ima jedan nivo koji vrši uticaj na ukupno političko javno mnijenje ili ti poruka koju nekad lokalni izbori šalju. Ovi lokalni izbori šalju upravo ovu poruku od koje smo počeli, a to je da bez obzira na proteste, na pogoršanu situaciju, ekonomsku, političku, institucionalnu i tako dalje, još uvijek DPS ima kapacitet da osvoji vlast ili ti, ako ne da jača, ono makar ne ni da slabi. To zaista jeste jedna poruka koja dodatno delegitimiše opoziciju i njihove napore i zaista jeste nešto što dodatno može da otvori prostor novim političkim snagama, ali naravno pod pretpostavkom da one ponude ono što postojeće opozicione partije nisu u stanju da ponude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini potpuno je normalno da novac, uglavnom iz inostranstva, namijenjen za obnovu izbjegličkih domova, opština potroši u neke druge svrhe. Brojni su primjeri za to, kaže u priči koja slijedi Dženana Karabegović.
Mostarsko udruženje raseljenih Moj dom podnijelo je krivičnu prijavu tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv grada Mostara jer nije ispoštovao projekat vrijedan više od 6 miliona eura koji je bio namijenjen za adaptaciju porušenih stambenih zgrada. Umjesto za obnovu stanova građanima koji u vlastitom gradu imaju status raseljenih, gradska uprava novac je potrošila za izgradnju muzičke škole i nadogradnju novih 30 stambenih jedinica. Muradi Kurtović, predsjednik udruženja.
Naše muke i patnje su vezane više zato što je gradsko vijeće grada Mostara 2010. godine na prijedlog gradonačelnika Mostara donijelo odluku da se stanovi nakon prve faze, onaj sistem rohbau izvedbe, daju ljudima ključevi. A ja moram naglasiti da je takvih ljudi 80 i neki procenat u statusu penzionera. Znači ljudi kojima država ne da ni priliku da mogu dići kredit jer su u nekoj starosnoj dobi.
To da lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koje su zadužene za implementaciju novčanih sredstava za projekte pomoći povratnicima potroše u druge svrhe nije rijetkost. Osim Mostaraca u identičnoj situaciji su se našli i povratnici u Višegrad. Ta opština dobila je novac u vrijednosti od 20.000 eura za izgradnju puta građanima bošnjačke nacionalnosti koji su se vratili u grad, a da cesta još uvijek nije asfaltirana. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za povratak Bosne i Hercegovine, kaže za naša radio kako postoji primjeri da uprkos tome što su opštine novac dobile prije 4 godine, građani i dalje čekaju da im kuće i stanovi budu obnovljeni.
Znamo sigurno da su opštine dobijale po stranačkoj liniji, dakle ako su iz SNSD-a kao što je Grahovo, on su dobili preko 1 milion i nešto sredstava za održivi povratak. Mi znamo da je Grahovo također jako razrušen grad i da treba da se pomogne, ali raspodjela sredstava išla je po političkoj liniji, tako da su ljudi jednostavno prema strankama određivali u koje će lokalne zajednice davati novac i koje će to lokalne zajednice implementirati.
U proces stambenog zbrinjavanja povratnika trenutno su uključeni svi nivoi vlasti, a novcem koji se obezbjeđuje za te namjene rukovodi lokalna zajednica. Upravo zbog tako komplikovane zakonske procedure, kako se navodi u reviziji učinka stambenog zbrinjavanja povratnika, teško je adresirati krivca. U izvještaju Kancelarije za reviziju Bosne i Hercegovine se ističe i da je implementacija projekata za tu namjenu neefikasna, što za rezultat ima neuseljavanje obnovljenih objekata i manji broj stvarnih povrataka. Božana Crninić, zamjenica glavnog revizora, navodi da je prisutna pojava da se obnavljaju objekti za populaciju koja nije u stanju da se sama brine o sebi ili za one koji se ne žele vratiti u prijeratno mjesto boravka.
Od 62 projekta koja su bila sastavni dio zajedničkih programa, nijedan projekat nije realizovan u kriterijumom definisanom vremenu. To optimalno vrijeme je 360 dana. Najefikasniji projekat je trajao 500 dana, a najneefikasniji kasniji projekti, bilo ih je 5, su trajali oko 1100 dana i više.
Apsurdna je činjenica kako zakonska rješenja predviđaju uvođenje nacionalnog ključa pri donošenju odluke o raspodjeli novca po opštinama, čime se ograničava pravo pristupa programu osobama druge nacionalnosti. Predstavnici nevladinog sektora navode kako se politika itekako umiješala i u oblast povratka, što ilustruje podatak da uspostavljanjem novog saziva vijeća ministara još uvijek nisu imenovani članovi Državne komisije za izbjegle i raseljene osobe. I u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH ocjenjuju da im to zadaje veliki problem. Pomoćnik ministra Mario Nenadić.
Državna komisija za izbjegle i raseljene osobe, sukladno zakonu o izbjeglim i raseljenim osobama, ima veoma jasan mandat u okviru rasporeda sredstava za potrebe povratka izbjeglih i raseljenih osoba. Nažalost, njena struktura je izuzetno komplicirana jer članove te komisije delegiraju vlade oba entiteta, vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i na kraju o svemu tome odlučuje predsjedništvo.
Oko 2,2 miliona stanovnika je izbjeglo ili raseljeno iz prijeratnog mjesta boravka tokom 3,5-godišnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Polovina i dalje živi u 110 zemalja svijeta. Imovina u skoro 100% iznosu je vraćena, no problem i 17 godina od rata je njena obnova. Najviše novca za povratak obezbijedila je međunarodna zajednica, no nakon odlaska najvećeg broja humanitarnih organizacija, o tom problemu bi se trebala baviti država. No koliko joj je stalo da se aneks 7 Daytonskog sporazuma provede, pokazuje podatak da prema posljednjem prijedlogu budžeta niti jedna marka nije obezbjeđena za tu namjenu. Ponovo Mario Nenadić.
Molim vas, vi obnovite 50.000 stambenih jedinica za 0 konvertibilnih maraka i učinite narod zadovoljni. Nismo zadovoljni, mi se putem kreditnih zaduženja, putem donacija pokušavamo i osigurali smo donacije za ove namjene, ali one nikada ne mogu biti kompletan odgovor na ovaj problem.
Ogorčenje ponašanjem države prema povratku ne kriju ni oni koji i 20 godina od početka rata imaju status interno raseljenih osoba. Zbog toga mu Radif Kuštović poručuje.
Mi se radujemo da će ova naša država da uđe u Europsku uniju, ali mi ne možemo da vjerujemo da će Europa uzeti u svoju zajednicu državu Bosnu i Hercegovinu sa ovakvim problemima koji nisu riješeni, gdje su ugrožena osnovna ljudska prava, a to je slučaj s nama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana među ostalim možete poslušati u šta se kandidaturom nekih osoba pretvorila predsjednička kampanja u Srbiji. Evo kratkog opisa najnevjerojatnijih kandidata i obrazloženja.
Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovjek koji je pozivao na rušenje državnih institucija neuspješnim pokušajem bojkota popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proljeća u Sandžaku. Zukorlić je o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji rekao:
ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama.
Jadranka Šešelj je drugi kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute na razne šećerovske, ako se sećaju naši stariji slušalci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. i zabavljao predratne birače. Podsjetimo se kako je njenu kandidaturu obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj izaći? Pa niko. 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu.
Priču u cjelini možete poslušati ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili je pročitate na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Sprečeno postavljanje objekata kosovske policije u naselju Tri solitera na severu Mitrovice. Besim Hoti, posljednji napadi u Mitrovici, možda etnički motivisani. U napadima na Rome u Beogradu učestvovali navijači Crvene zvezde i Rada, izjavio Ivica Dačić. Slučaj Borik ostaje optužba za terorizam. Podnete krivične prijave protiv gradonačelnika Podgorice i bivšeg ministra urbanizma Crne Gore. Bivši KGB-ovac Leonid Tibilov, izabran za predsjednika Južne Osetije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, s vama su danas bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.